Настя ее тут.
Suur rõõm on stuudias tervitada ja loomulikult eelkõige õnnitleda tänast Saare maakonna vapimärgi laureaati Tiiu Ara. Ja ka saate alguse tervituses ei olekski ju midagi erakordselt, muidugi vapimärk on erakordne ja selle tunnustuse nimega saate jooksul jõuame. Aga ehk on huvitav see, et endise tartlasena saan mina tervitada hetkel siin Saaremaal samuti endist tartlast. Mina olen Mare Pihlak ja sellest teekonnast, Tiiu, sinu teekonnast Saaremaalt Tartusse ja läbi Tallinna tagasi Saaremaale, sellest jõuame saate sees ka kõnelda. Aga alustame siiski tänasest olulisest ja pidulikust päevast. Maakonna kõrgeima audasu vapimärgi kinnitab tavaliselt laureaadi rinda maavanem. Tiiu, sina oled olnud vallavolikogu esimees mitu aastat, ega sul vist ei olnud õnne niisugust tunnustust kellegile jagada?
Minu arust oli. Ja kui ma ei eksi, tänagi rääkisime, Edward Laane on saanud selle pärast neid korona pöördelisi torme ja aegu, siis me audasustasime teda. Kuna ta ei ole ka Kuressaare kodanik, siis oli see ka ainus võimalus meil, ütleme niimoodi tehniliselt, siis teda tänada selle sama vapimärgiga.
Ma vaatasin seda Saaremaa vapimärgi lugu ja ega maakondade vapimärgid ei olegi nagu midagi väga vana, kui võtta nüüd Eesti Vabariigi teenetemärgid, mis algavad juba aastast 1919, siis need maakondlikud tunnustused, need tulevad sellest sajandist. Ja torkas silma, et 2016 esimesena on siis Saaremaal saanud selle mereajaloolane Bruno Pao, keda me ilmselt ka täna võiksime tervitada, kes oma kõrges vanuses on hooldekodus. Ja siis ei mulle silma seal võiks tuttav nimi Mare Kirr, et ka temaga olen ma kokku puutunud suurepärane inimene, samuti meditsiinitöötaja.
Aga Ivar Vipp on ka vist.
Seal oli mitu inimest, aga teised ja. Inimesed mind uut saarlast veel ei kõneta.
Ivar Vipp on ka tohter.
Tuttavad inimesed.
Aga ma julgeks öelda, et minu mälu järgi oli enne vapimärki maakonnal teenete plaat ja mul on au öelda, et minu isal on see. See oli niisugune Dolomiidist. See on alles.
Mis on samamoodi tubli inimese tunnustamine. Aga kui võtta nüüd seda tunnustamise protsessi ja seda otsustusprotsessi ja kui ma nimetasin, et maavanem annab selle vapimärgi üle või paneb õigemini rinda.
Maavanemat pole. Meil ei olegi ju enam maavanemat. Selle on kokku leppinud kolm siis seda füüsilist maakonda moodustavate valdade juhti, aga ametliku maakonda oma institutsioonidega ju enam ei ole.
Ja see on see haldusreform. Ajakirjanik elab kuskil vanas ajas. Aga kui ma mõtlen selle peale, et tuleb leida see tubli inimene, nii nagu nüüdki välja valitud osutusid olema sina, siis see otsustusprotsess ehk nendest tublidest tublima leidmine, no selle juures oled sa endise vallavolikogu esimehena kindlasti olnud mitu aastat, et kui keeruline või emotsionaalne või kuidas selline valimine käib?
Ma olin selle juures, ma arvan, 4 aastat, aga see on olnud väga erinev. On olnud aastaid, eks see kuulutatakse välja, et palun esitage, see on avalik niisugune üleskutse, ja on aastaid, kus nii väga ei tulegi kedagi. Aga eks me siis ise ka vaatame ringi ja püüame hinnata oma ümber olevaid ja kaugemal ka natuke olevaid inimesi. Ja ikkagi kuidagi on kokku saadud ja siis on see komisjon 3 maakonda moodustava valla juhtidest. Enamasti olid need volikogud esimehed ja siis meil olid diskussioonid ja nii see käis.
Kas sinu valik tuli sulle ootamatult?
Absoluutselt.
Mis sa arvad, mille järgi sind välja valiti?
Kui ma ausalt ütlen, ma arvan, et võib-olla on teda leidnud kedagi.
Tõsiselt.
Ja läksid lihtsamalt teed pidi.
No nii hulse asi ilmselt ei ole.
Võib-olla ma saan üleandmisel teada.
Ja me räägime seda juttu tõesti natuke enne, kui see üleandmise päev on, aga see ei vähenda seda pidulikust. Tiiu, mis tunne on ikkagi see, kui sind tunnustatakse ja kui sa saad aru, et sind on millegi eest ära märgitud või mis tunne vähel tublil inimesel tekib?
No võibolla see aastatega muutub ka. Ma pean ütlema, mul ei ole väga palju tunnustusi. Mul on
kliinikumist oli.
Jah, ütleme, niisugune suurem ja see oli ka täiesti jahmatama panev. See oli vist 2018 oli kliinikumi elutööpreemia. Noh, see oli ka väga, väga uhke asi. Ja noh, üks on niisugune meeleliigutus, aga kui sa oled vanemaks, siis ei sobi enam öelda ka, et taitäh, et see on nagu avants, et vanema inimesena lihtsalt oled lihtsalt seda tänulikum, et sa oled midagi ka õigesti teinud oma elus.
Need Eesti Vabariigi kõrged tunnustused, need on käinudki kokku alati Vabariigi aastapäevaga, see on pidulik päev. Ja kui tõesti juba esimese Eesti Vabariigi ajal see tunnustamise asi lahti läks, siis taastati see kõik 90-ndatel ja sellest ajast peale ilmselt paljud eestimaalaste silmad jälgivad neid nimekirju, mis vabariiklikul tasemel kujunevad ja küll siis on juttu sellest, et kas medaleid jagatakse liiga palju ja see kõik protsess nagu devalveerub, et tihti peale öeldakse, et me oleme kitsid tunnustamisega, siis kuidas sina arvad? Kas on tore, kui need nimekirjad on pikad, maakonnas nad on väga lühikesed ja kas meil jätkub nii palju tublisid inimesi?
Ma ütleks selle kohta niimoodi, et võibolla igapäevane või iganädalane tunnustamine töökohal perekonnas on olulisemgi, kui olla osa ühest mingist väga pikast nimekirjast. Noh, ja alati iga tunnustusega, kui see on avalikustatud, ju kaasneb kommentaare, ja niisuguseid, noh, mille eest siis ja miks tema ja tegelikult on ta niisugune või naasugune. Noh, lasta olla. Ma arvan, et need otsustajad sel hetkel, kui nad neid nimekirju teevad, sest need on olnud ka erineva pikkusega, nagu need aastapäeva vastuvõtule presidendi poolt kutsutud inimeste nimekiri. Et lasta olla nagu ta on, et see on nende otsustajate asi.
Selle üle ei peaks avalikus hiljem targutama.
Meil on tähtsamaid asju arutada.
Korraks tuli nüüd siin üles ka see, et sa oled saanud Tartu kliinikumi elutööpreemia ja kindlasti on olnud see väga, väga märkimisväärne tunnustus. Eks sa oledki siit Saaremalt ju läinud õppima Tartusse meditsiini ja meie esmane kokkupuutepunkt ongi sellest ajajärgust, mil sina olid Tartu naistekliiniku peaarst ja sellepärast mõtlen, et endised tartlased ajavad oma vahel juttu. Kui me mõtleme selle ameti peale, mida sa õppisid, olla arst, kuivõrd tunnustatud ja väärtustatud see amet ikkagi tänasel päeval on, sest järjest enam räägime me sellest, et minnakse Eestist väljapoole. Selle keerulise raske ja vastutusrikka ametiga ei teeni alati nii palju kui sooviks.
No arsti ameteid valides, ma arvan, ei mõtle keegi noor, et ta läheb teenima. Ma tahaks loota. Ja üldse ametit valides. Sa pead ikkagi leidma endas mingi kutsumuse. Eks see ole nii ka õpetajatega, aga ka päästjatega. No kellega iganes, sa ei saa minna lihtsalt niisugusele tõsisele tööle lihtsalt, et ma lähen teenima. Ma ei tea, ma tunnen nii. Ja minul oma lapsepõlvest tulenevalt ema oli mul mettade. Mul oli kaks valikut. Isa oli kooliõpetaja, et kas arstiks või õpetajaks. Aga läks nii. Ja ma pole seda elus kahetsenud ja mulle tundub ka niimoodi, et see arstiharidus, no mille mina sain küll nõukogud ajal, aga inimene anatoomiliselt ei ole väga, ma loodan, muutunud. Ja võibolla nüüd see tehisaju teeb mingit trikke ja inimese aju hakkab tasapisi manduma, aga loodan, et see nii ka ei lähe. Ma arvan, et see kutsumus ja see pühendumus, kahjuks mina oma elus ju väga kaua praktiline arst ei olnudki. Ma alustasin pärast ülikooli Tartu linna onkoloogiadispanserist tollase nimega ja olin seal siis kiiritusraviarst ja opereeriv günekoloog, noh, onkoloogilised haiged. Seal ma sain olla mingi 8-9 aastat ja siis millegi pärast arvati ja pärast ma sain teada ka, kes mind siis niimoodi nagu surus, et töösõnaga kutsuti mind naistekliiniku peaarstiks, mis kohta ma üldse eriti ei tahtnud vastu võtta, sest et mulle meeldis praktiline töö väga. ja tolla ajal käisid sinna juurde ka ju muidugi survestamised, et astu parteisse, mille osas ma ütlen ausalt, ma arvan, et selle põlvkonna inimestega me ei osanudki nii väga, noh, aasta oli 86, eks. Ma ei olnud nii väga sinimust valge, nagu me kõik olime. Me olime alles ülikooli, noh, 10 aastat tagasi lõpetanud ja mina vähemalt. Ja kuidagi, aga mulle tundus see nii väär. Ja ma küsisin ka täiesti selgelt, et kas te tahate parteilast või te tahate peaarsti. Ja siis ma mäletan täpselt seda esimest sekretäri Tartu linna oma, kes ütles, seltsimis Aro, me teeme teile erandi. Ja minu jaoks oli see pisikene võit, et ma ei pidanud selleks nagu oma selgroogu nagu väga väänama. Ja sinna ma jäin siis jah 10 aastaks ja kahjuks siis ma juba tegin arstitööd vähem. Mul olid väiksed ambulatoorsed vastuvõtud, eks ma käisin nendel suurtel visiitidel, et sa ei saa. Mul on üks kursuse vend Tallinnas, kes on olnud nii väga tubli, kes tegelikult on kogu aeg teinud kõrgel tasemel uroloogi ja ka onkoloogi tööd ja olnud juhatus esimes ühes haiglas Tallinnas. Et mina seda ei suutnud. Ma ikkagi, noh, ma arstina natuke mandusin, aga ma arvan, et mu mingi intuitsioon ja niisugune lähenemine asjadel on ikka arsti oma.
Ma olen ka selles mõttes sinuga ühte meelt, et ükskõik, mis ametit me läheme õppima, siis ikkagi peab olema mingi kutsumus, et päris nii, et kui palju ma teenima hakkan, ei ole vist võimalik. Ehkki kindlasti on ka eriolukordi ja võib-olla ka need arusaamad ajapikuga muutuvad ja võib-olla ka vaadatakse selle järgi, et kui suured on palganumbrid. Aga samas ma usun, et meie ühiskonnas saavad kõik aru, et töömeditsiinis on vastutusrikas, see on raske, seal on vaja võib-olla julgeid otsuseid ja tihti peale ka füüsiliselt raske. Tegev arstid, nad ju töötavad vahetustega, et võib-olla mõni tänase päeva noori inimene ei saa aru, mis tähendab vahetusega töö.
No vat, miks mina valisin ka selle naistearsti elukutse oli see, et ma ei tahtnud olla ainult niisugune sisehaiguste arst, tähendab, ma ei tahaks alahinnata neid absoluutselt, sellepärast, et sealt saab ju kogu see inimese haiguse tundmine tihti peale ju alguse. Aga ma tahtsin, et mul oleks natuke käelist tegevust ja siis ka niisugust mõtlevat poolt rohkem ja sellepärast ma valisin. Aga mina kunagi väga lõpune sünnitsabi ei armastanud. See oli minu jaoks natuke liiga vastutusrikas ja sellepärast ma olin väga õnnega koos, kui ma sain onkoloogiasse siis selle koha, sest see opituba mulle meeldis. Ja ka kiiritsuravi tuli päris hästi välja, olgugi, et tolla ajal olid ju kõik need aparaadid ja noh, nüüdki ju lähemast minevikust jutud sellest, mis juhtus Perhis, eks ole, pealtnägija näitas. Ma ei oska öelda, kuidas meie aegsed tööviljad välja näevad, aga aegajalt, kui on niisuguseid tõsisemaid hetki, siis ma mõtlen, noh, oma tervisegagi või midagi, siis mõtled nende haigete peale, kes sul seni ajani elus on, sealt onkoloogiast veel. Ja ma ütleks ka seda, et arsti töö on tegelikult tohutult muutunud. Kui mina läksin siis 77 onkoloogiasse tööle noore arstina, ma täpselt mäletan, kuna ma olin kiiritsuravi arst, siis meil oli nagu 10% või natuke meil oli mingi palga lisa tervist kahjustava töö eest. Ja mu palk oli 126 rubla. Ja ma täpselt mäletan, et maksid naiste soojad Soomest tehtud saapad maksid 120 rubla.
Neid ei olnud tolle ajal väga saada.
Neid ei olnud saada, aga jumal tänatud, sest muidu oleks see stress olnud veel suurem. Siis sai raha kogutud ja mees käis ju ka tööl ja küll ma need saapad omale lõpuks sain ja kantsin väga kaua. Ja kõik see meie, ütleme, spetsialiseerumine ja meie ettevalmistus. Minu ajal ju oli 1 aasta internatuuri, nüüd õpitakse 4, 5, 6 aastat residentuuris. Me õppisime ju põhimõtteliselt töökohal suuresti. Aga toetav kollektiiv ja niisugune töörõõm ja ma ikka väga soja südamega mõtlen oma esimese töökoha peale ja kolleegide peale. Ja muidugi naistekliinikus algas nagu hoopis uus elu, sest siis oli niisugune juba Nõukogude Liidu tavad hakkasid nagu tahaplaanile jääma, ei olnud enam neid kurje üleliidulisi käskirju ja sai hakata tegema seda naistekliinikut nagu naiste sõbralikumaks ja kõiki neid emalapsi kokku panema ja peresünnitusi tegema ja vana nõuandlat ära kolima. Ja sõnaga see oli minu jaoks noh, väga ilus aeg.
Ja see, millest sa nüüd viimati kõnelesid, veel sellel ajal, kui mina oma kaks last sünnitasin seal samas Toomel, oli veel kõik olemata ja tulemata ja eriti kuidagi praegu minnes sellesse hoonesse aegalt on see vajadus, sellepärast, et seal õpetatakse tänapäeval ajakirjanike ajakirjandus. Õppetool on siis selles endises sünnitusmajas, siis vaatab kõigepealt vastu see ilus ruuduline põrand ja need trepid, mis meenutavad mulle nii sünnitusmaja. Ja ilmselt käid sinagi seal mõni
Mina olen käinud ja Siirima Inmets on mul isegi ekskursiooni teinud seal.
Noh, mulle tundub, et eks meediku süda peab olema natukene erilisem süda, ta vastutab ju inimese eest ja sellest vastutusest sa siin ka praegu rääkisid. Aga samas, kui sinus sai meditsiini tippametnik, olid siis selle erineva nimega terviseameti.
Vahepeal ma olin ju õnnetuseks minister ka veel.
No ühesõnaga, sinust saigi meditsiini tippametnik, sest see ministristaatus on ka sotsiaalminister, mis on samamoodi see valdkond. Et kuidas on võimalik ennast siis niivisi ümber häälestada sellest praktiliselt tõesti ametniku tööks? Kuidagi tundub selline väga suur teema vahetus sinu elus.
No ega ma ei oskagi endale päris seletust anda, et miks ma nende trikkidega nõus olen olnud. Ma olin väga rahul Tartus elamisega, tööga ja ma täpselt mäletan seda päeva 96. aasta novembri lõpus, kui ma olin oma sugulastel Rootsis külas ja äkki sain kõne ja mul oli 5 tundi aega otsustada. Ma ei ole kunagi olnud varem vähemalt poliitiliselt aktiivne, aga ma 94. aastal astusin koonderakonda, vaat need olid ka raviasutustele niisugused keerulised ajad, kus haigekassal nappis raha ja kogu see haigekassa oli ju lapse kingades ja nii edasi ja nii edasi ja kõik need eelarveprobleemid ja asjad. Ja juhu ma siis jäin sealt Tiit Vähile kuidagi niimoodi silma, et ma sain sellise nagu isikliku pakkumise, et võtta või jätta. Ja Rootsis ma olin, mobiiltelefon küll juba oli, aga ega kelleks sa nii väga nõud pead. Mu laps oli siis 18 aastat vana. Ta ütles, et mis sa mõtled? Nii kuni kahetsed. Lähed, kahetsed, ei lähe, kahetsed võib-olla veel rohkem võtta vastu. No ja niimoodi ma siis järgmisel hommikul, laupäeva hommikul oli see siis faksisin oma nõusoleku. Ja nii see algas.
Seda on küll praegu tore kuulda, et tütar annab emale nõu. Ja ma pidi sellest ametniku elust ja tööst samamoodi läbi minema. Kas see oli karm aeg?
Ma ei oskagi öelda, tol ajal oli kogu see riigivalitsemine minu meelest natuke teistmoodi. Ma võib-olla teen oma kunagistele parteigaaslastele liiga, aga kuna koonderakond 99. aastal oma uksed nagu kinni pani, siis võib-olla keegi väga halvasti ennast ei tunne. Minu meelest mina olin seal niivõrd kuivõrd spetsialistina valitsuses. Meil ei olnud niisuguseid lõputud parteilisi vaidlusi, ei selle koalitsiooniga liikmetega. Muidugi oli valuseid minuteid seal Riigikogus kõnetoolis ja siis oli neid toredaid vanu kolleegega teistest erakondadest, kes tulid ütlesid, et kannata ära võtta südames, see kannab sinuga ei riidli. Nemad riidlevad selle pärast, millest sa räägid ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma ei tea, ilmselt ma olen suhteliselt niisugune paindlik natuur, et ma elasin suht kiiresti sisse ja pidin ju kodust ära tulema, eks ole, mulle leiti mingi korter, mille siis riigikantselei mulle rentis. Noh, tundsin ennast täitsa hästi ja ma olin vist siis detsembrist 96 kuni märtsi lõppu 99. Ei olnud väga pikka aeg, aga põhiline tugi tol ajal ikkagi olid ametnikud ministeriumis. Ei olnud ju meil arvutitki alguses ja nõunikest rääkimata, aga siis mina leidsin omale ühe tubli sotsiaaltaustaga nõuniku, kes mind hoidis ärkvel, sest et kõige hirmsam minu meelest üldse elus on see, kui sa hakkad uskuma, et sa oledki kõige targem ja sa teadki, kuidas peab tegema ja teised on ju rumalad. Siis Valdeko Pavel oli see mees, kes hoidis mind raja peal ja kelle käes ma isegi nutsin mõnikord. Aga ma olen tänulik talle, senini. Ja noh, nii see läks need 2,5 aastat või palju seda oli siis.
Terviseamet oli siis see järgmine institutsioon.
Ja tolla, no vaat, aga siis ju lõppes ära see ministritöö. Kandideerisin ka valimistel Tartus. Ma ei mäleta, kui palju ma hääli sain, aga ilmselt häbiväärselt vähe, muidu ma ju mäletaks. Ja siis oli ju, mis edas saab? Sest naistekliiniku kohta ma oleksin võinud hoida. Aga ma ei kujutanud ette, et keegi peab nii pikalt lihtsalt olema kohusetäitjana. Ja tagantjärele ma mõtlen, et võibolla see oli ka täiesti õige, et ma nagu lõpetan selle Tartu perioodi oma elus. Ja siis oli mul vaja tööd. Ja siis olid mu alluvad ministeeriumi asutusest, tervisekaitseinspektsioonist ja tegid mulle lihtsalt ettepaneku, et kas ma ei tahaks. Aga see ei käinud ju ka niimoodi. Siis pidid sa ministri, Eiki Nestori, saama nõusse ja pidid ka lisaks ikkagi läbima korraliku kandideerimise läbi kõrgemate ametnike komisjoni. Kõigepealt ma olin pool aastat, siis ma läbisin seal komisjoni ja siis ma olin veel pool aastat nii öelda ajutine.
Aga kas hing kripeldas ka mõnikord, kui sa seal suures kabinetis kirjutuslaua taga istusid ja võibolla mingitele paperitele, karta on, et need tänaste päevade paperid, mis tulevad Euroopa poolt ja millele siin tuleb alla kirjutada, on muidugi veel imelikumad, aga ikkagi, et sellistele paperitele alla kirjutama ja niisugune bürokraadi töö ja siis sa tead, et mis ikka haiglas toimub ja...
Jah, siia nii kahetsen.
Mm-hmm. Ja et sa oled ikka ingelt täiesti arst.
Ma arvan.
Kui ma usun. Sa oled ka riigikogus olnud paaris koosseisus, aga kui ma mõtlen praeguse
riigikogus...
Ühesainsas.
Ja asendusliige. Mm-hmm. Oleme täpselt.
Kui ma mõtlen praeguse riigikogu peale, siis seal on ju ka mitu meedikut. No kõigepealt doktor Hele Everaus, kes on nii spetsiifilise valdkonna inimene, Tartus väga tuntud ja arvastatud arst ja need perearstid siis ka Eero Merilind ja Karmen Joller ja ma ei tea, kas viroloog Irja Lutsarit päris meedikuks nagu
ei,
pidada saab ikka meedik.
Ta on lastearsti taustaga, ta lõpetas ikkagi lastearstina.
Ja siis on seal noorem tein ehk, et meie väga tuntud ortopeedi Toomas Teini poeg, kes küll ei ole nüüd meedikuks päris õppinud, aga ta on fisioterapiat õppinud. Et kui niivisi meditsiinitaustaga inimesed lähevad kas siis ametniku tööle või ütleme siin riigikogusse poliitilisele tööle, et kui suur kadu see meie meditsiinile on, mis nagu nii on kõige puuduses, ressursipuuduses, inimressursi, raharessursi. Kas see on raisku läinud?
No heast sõbrast Helest ma tean nii palju, et ta kogu aeg on teinud vastuvõtusid. Tal on oma vastuvõtupäevad, see koormus ei ole küll vist ütleme tundides nii väga suur, aga seda ta tegi, ma nüüd ei tea, ta on ju nüüd jälle riigikogus. Ta ikkagi kandideeris uuesti. Ja kindlasti see on kadu, aga ma arvan, et teistpidi on kadu, kui meedikute hääl poliitikas ei kõla. Et see on niisugune kahe otsa kasi ja ma arvan, et tublid inimesed leiavad enda sees selle kompromissi, et nad ei kaota kumbagi oma poolt ja on võimelised ka pärast riigikogu neid perioode veel eluga edasi minema oma erialal.
Jah, ja samas me vajame nendel juhtivatel kohtadel ja otsuste tegemiste juures ka spetsialiste, et need inimesed
sisu,
ei saa
sisu peab
tundvaid inimesi.
Peab olema, ja.
Kui korraks õlb võigata sinna Toomemäele, sinna endisesse naistekliinikusse ja praegusesse ajakirjanike õppelavasse, siis üks teine tuntud saarlane, Tõnis Palts, tema ütleb, et sündimuse küsimus on meil kõige tähtsam küsimus riigis. No, sina oled ka nende tittede ellu tulemise juures olnud ja mis moodi käsitleda seda praegust väikest sündimust ja vaadata siis eestluse tulevikku ja nõudva näoga noorte emade poole ja nii edasi ja nii edasi. Et kas sellisest ringist üldse ka on väljapääsu? Mis sa arstina arvad?
No arstina ma arvan seda, et kõik tingimused selleks, et turvaliselt last kanda, turvaliselt sünnitada, on ju loodud. Meditsiin on kõrgel tasemel, ma mäletan neid 80. lõpuaastaid, kui väikelaste suremus oli, imikute suremus oli, isegi emade suremuse numbrid meil olid olemas tohutult palju aborte. Ja samas olin mina ju ka sellel buumi ajal sattusin mina sinna, kus oli ka hästi palju sünnitusi Eestis ja seal hulgas ka Tartu naiste kliinikus. Jah, need diskussioonid on huvitavad, igal inimesel on nagu, mitte igal, aga ütleme, gruppidel on omad nagu selged seisukohad ja arusamad. Ma olen päri nende inimestega, kes leiavad, et niisuguses heitlikus maailmas nagu praegu, 5-6 isegi ütleme 3 aastat tagasi oli see kõik palju turvalisem, aga ikkagi noh, majanduslikud probleemid, haridust on tahetud saada, jah, aga me ei saa ka tagasi minna sellesse kinder, kühje ja kirje, eks ole, aega. Naistel on ka enese arengu ja enese teostamise õigus ja ka perekondade suhted ei ole enam nii stabiilsed. Väga tore on ju sünnitada ja lapsi omada, aga väga raske on neid üksi kasvatada ja mitte ainult materiaalselt, vaid ka emotsionaalselt, sest ma arvan, et ikka nii mõnedki niisugused vaimse tervise probleemid tulevad nendest katkistest ja valed eesmärkidega peredest, eks ole, kus väline on teinekord palju tähtsam isegi, kui koos elatakse. Et see on nii kompleksne ja see on ju praktiliselt üle maailma on ju see trend. Ei ole enam riike, ma kahjuks ei ole numbritega väga hea, aga meil just eile seal Kuressaare haiglas oli see jutt, kui kuskil kunagi suure sündimusega riikides Aasias oli see koefitsient oli mingi 0,6 naise kohta, kui meil on 1,6 praegu. Aga noh, muidugi seal on rahvastiku arvud hoopis teised ja seal on vanuseline struktuur hoopis teine kui meil. Aga ega seda kampaaniaga ei tee, aga need noored pered peaksid ikkagi tundma riigi tuge. Naised ei ole, me ei ole ju ka sünnitusmasinad, eks ole, et meil antakse ülesene. Võib-olla, mis AI meiega teeb, me ei tea ju. Aga kui mul töö juures ka on olnud seal juttu põgusalt, siis et kõik need ikkagi praegused oludest raskest ajast tingitud maksud, asjad, noh, millest me peame ühest küljest ju aru saama, et kui me elame üksel turbulentsel ajal, siis me ei saa ju mõelda nagu ainult oma isikliku heaolu peale. Aga kui tulumaksu tagasimakseid enam praktiliselt ei ole ja kuidas kolmandal lapselt on ka need soodustused nagu emal ära võetud rahaliselt, siis me ühest küljest nagu tahame, aga teisest küljest me vist ei oska. Ma arvan, et me ei oska. Ma ei arva, et see on niisugune pahatahtlik, et me lihtsalt ei anna, me ei soodusta materiaalselt. Aga noh, me elame sellel ajal nagu me elame. On palju raskemaid aega olnud. On ju, kui me mõtleme siin aasta kümneid tagasi.
Kindlasti on olnud raskemaid aegu, aga...
No mul jutt oli, ma väga vabandan natuke segane.
Jutt ei olnud üldse segane, aga eks see puudutab meid kõiki. Mina siin olen ainult ühe väikese poisi vanaema ja ehkki minul oli ka kaks last. Ja ma saan samamoodi aru, et noored inimesed, nad vajavad perele ka kodu ja võib-olla alati ei ole need eesmärgid nii tohutult suured, aga sellised tavalised asjad.
No elementaarsed
asjad.
Ja
kui on ikkagi peres palju lapsi, siis need kulud on suured ja kindlasti ei taha ma ka niivisi mustvalgelt hakata kaaluma siin kaitsekulude ja peredele või lastele eraldatavaid kulusid, aga eelkõige ikkagi see kõik on nagu riigi käes, et jõuame jälle sinna, et otsustajate puhul peab olema siiski seda tarkust, mitte oodata ainult võib-olla kodanikelt seda vastutustunnest, et meid on vähe, vaid seda tarkust, kuidas seda tekitada. No igates Tõnis Palts sellel teemal räägib, valutab südant ja võib-olla need ajad ka pöörduvad.
Siis ära mine temast mööda, vaid vaid. Naiste jutud.
Head kuulajad, stuudios on Saare maakonna vapimärgi selle aasta laureaat Tiiu Aro. Ja kui me rääkisime siin enne Tiiu sinu arstiks olemisajast ja sellest, et ühel hetkel olid sa ka juba poliitilisel tööl Riigikogu on ikkagi poliitika tegemine, ametnikuks olemine sinna vahele, siis eks inimene oma sellises aktiivses tegevuses ja ta vajab siiski aega, vaikust, rahu ja võimalust järele mõelda. Ja mis see meie turvavaik on, reeglina kipub ta olema kodu kõigepealt. Sina oled saarlane, ehkki ma siin alguses nii kangesti püüdsin tartlaseks teha. Tihti peale me märkame seda, et need inimesed, kes siit kunagi on läinud, tulevad tagasi, et kas need saarlase juured on kuidagi sügavamalt selles kivises pinnases kinni. Sinu kodu on siin?
Jah, nii ta on ja ma olen selle üle rõõmus ja uhke. Ja kui ma siia tulles mõtlesin kokku neid aastaid, mida mul on juba päris palju kogunenud, et ma olen tegelikult nagu kõige kauem elanud Tartus. Teisel kohal on Kuressaare ja kolmandal kohal on siis Tallinn, see vahepealne periood nüüd. Ja ega ma praegugi jagan ennast ju Tallinna ja Kuressaare vahet, aga rohkem ikka siin. Mis teha? No on selline armas saar. Ja ma väga loodan, et Haapsalu inimesed armastavad Haapsalu ja Kohtla-Järve inimesed armastavad Kohtla-Järvet, sõpst, et noh, kus sa oled sündinud, sealt sa oled pärit ja see keskkond ju sind on mõjutanud juba ema üsas ja rääkimata su lapsepõlve arengu ajal. Et ma olen uhke ja ma olen rõõmus, et mul on veel võimalus oma vanavanemate kodus elada. Nad ossid selle maja, minu vanaisa ja vanaema ossid selle 1920 Viktor Kingisse põe ja Elisaveta käest. Viktor oli ju hälbinud, teised olid ju ikkagi korralikud kapitalistid. Ja minu ema oli siis kuuest lapsest kõige noorem ja ainus, kes on füüsiliselt ka selles majas ilmale tulnud.
Võibolla Kuressaare niisugune omapära, ka Haapsalus oli seda palju märgata, ongi need ealt vanad, aga korda tehtud ilusad puumajad, et see vanalinna miljöö, milles sina kelad, see on siin väga armas ja võibolla, ma ei tea, kas sina seda tunned, aga minu mõelest Tartus Tallinnasse tööle hakates käima, sain ma aru, et Tartus oli kena elada, sest aeg kulges kuidagi rahulikult, Tallinn oli väga niisugune närviline.
100% nõus.
Haapsalu kolides sain ma aru, et turvalisemad paika kui Haapsalu pole olemas. Aeg kulges teistmoodi.
Natuke igav.
Aga tööle käisin Tallinnas. Ja nüüd Saaremaale kolides saad aru kogu ihu ja hingega, et aeg kulgeb kuidagi rahulikumalt. Eks see kindlasti on ka siin elamise boonus. Sinu isa oli koolijuht ja õpetaja ja sa nimetasid, et see ema oli medõde ja sealt siis ka võibolla see huvi meditsiini õppima minna. Mida ema ja isa sulle veel on pärandanud?
Väga raske öelda, ma arvan, et turvatunde ja selle teadmise ja tunde, mis ilmselt tolle aja inimestele oli täiesti loomupärane, sind ei kasvatatud, sinuga ei tegeldud. Sa lihtsalt kasvasid oma vanematega koos. Sa olid täisväärtuslik pereliige, sind võeti igale poole kaasa, sa olid arutelude juures, mõnikord küll olid asjad, ma tean, et ema ja isa oskasid ju mõlemad saksa keelt. Ja siis mõned asjad jutud räägiti saksa keeles, aga ma hakkasin 4. klassist ka vist või 5. Saksa keelt õppima, siis kadus see võimalus, näetel ära. Ma hakkasin juba aru saama, juba mul oli nagu põhimõtte küsimus, ma pean aru saama. Ja noh, mul on hästi niisuguse turvalise ja sooja kodumälestused. Ja üks, mis mulle ka veel õpetati, või noh, mis mulle külge jäi nagu, et mind ka sunniti muidugi asju tegema, näiteks miks ma tulin ära, ma ju läksin pärast Tornimäelt sündimist või Kuressaare haiglas küll Leisi, sest isa määrati Leisi kooli juhtima ja 10 aastaks me sinna jäime, käisin seal koolis, et kunagi mulle ei öeldud, et oi kui tubli sa oled. Ma sain noh, kiitust ja kommi ja pai ja kõike, aga mitte kunagi, noh, niisugust, ma ei kasvanud üles selles teadmises, et oi, ma olen nii tubli ja ma olen, mul alati oli pigem see, et sa saad paremini. Aga jah, muusikakooli pandi mind. Noh, ma ei kahetsi muidugi seda 7 aastat, aga klaverimängijat minust ei saanud, aga nooti ma tunnen ja mõne muusikapalad ja kuidagi öeldakse ju ka niimoodi, et see muusika õppimine annab nagu niisuguse koostöö ja kollektiivi tajumise mõõtme elule ja ma arvan, et see on mind aidanud, et nemad panid ju mind muusikakooli.
Nii me vanemad kõik oma lastega teeme, aga kas sina pidid Leisis sõitma Kuressaarde muusikakooli?
Ei, ei.
Elasid juba
3 aastat olin ma siis, esimesed 3 aastat käisin Leisis koolis ja 4. klassi tulin linna. Ja siis ma läksingi muusikakooli ja kui ma 5. klassi läksin, siis tuli isa juba järele, nii et ma sain 1 aasta käia koolis ilma, et isa oleks olnud direktor. Et mul on raske elu olnud.
Raske koolipõlv selles mõttes. Ma just tahtsingi küsida seda, et tänapäeval mitte ainult meedikutest me ei räägi eriliselt ja rõhuta seda, et see on vastutusrikas amet ja keeruline ja raske, aga me räägime ka seda, et ka pedagoogidel ei ole kerge ja tänase päeva koolis tihti peale peab pedagoog ennast laste ees kaitsma. Et ajad on nii imelikult pöördunud, et sinu isa oli koolijuht mitmes koolis, haridustöötaja, ka vastutus ja kõik, aga sellegi poolest sa meenutad teda sooja sõnaga ja sa ei mäleta sellist kodus närvilist ja ma ei tea, probleemidesse uppuvad
isa. Leisis me elasime ju lausa koolimajas, oli korter, direktori korter. Ja ma mäletan seda aega ka, kus olid igasugused ringid, asjad, kooli saalis oli küll, oli, ma olen seda korduvalt rääkinud, oli küll rahvakohtu istung või teater suure generaatori abil, mis õues oli, näidati filme ja koolimaja oli niisugune elu keskpunkt. Ja isa oli mul niisugune kõva spordimees ja ma ei mäleta, keegi alles hiljuti meenutas, kuidas ta käis aegajalt õpilasi klassist kutsumas, et need tuleksid temaga koridori lauatennist mängima. Et niisugused seigad olid ka. Aga noh, aeg oli ikka hoopis teine ja no mis me teeme, kahjuks ei pööra aega tagasi, et meie lapsed ja lapselapsed saaksid võib-olla sama keskkonda tunda, et see tehniline progress ja areng, millele me kätte ette panna ei saa ja ei tohigi, samas midagi meist ikka tapab.
Jah, ja see tohutu tehnoloogia surve, mis noh, juba väike lapsest peale algab, sest kuidagi me ei kujuta nagu ette, et laps ei peaks saama seda arvutit ja nutitelefoni ja õige varakult ta selle kätte saab, et noh, AI tulekulla tõesti ei taha mõeldagi sellepärast, et kui see hakkab tegema ära kõiki koolitöid, siis ei oska laps ei kirjutada ega lugeda kartulikoori, mis me üldse ei räägi. Aga kas ma tean õigesti, et Tiiu, sinu ema on olnud Eesti üks vanim inimesi?
Ei ole. Minu ema nimi kirjutati Haaga, Martha ja Kivi.
Ja Marta ja Kivi.
Ja Marta Kivi on minu isa õde. 108,5.
Ja ikkagi ja. Perekond selles
ja,
mõttes.
Ja, minu tädi.
Ma imestasin seda vanust, ma ei tea, kuidas see mulle silma jäi ja ma imestasin seda ja mõtlesin, et kas siin tõesti on ka see Saarema vaikus, rahu ja turvaline kasvukeskkond, aga eakad inimesed, millise elu nad on pidanud läbi elama.
Yeah.
Et tema siis oli järelikult see Tornimäe kooli õpetaja ka. Yeah.
Ja nende isa omakorda oli Antoni Kivi, kes oli ka Tornimäe kooli juhataja.
Järjest pedagoogid ja koolijuhid.
Yeah.
Ma jah mõtisklesin selle üle, et kui me ise mäletame oma lapsepõlve ikkagi ja kõik mäletavad ilmselt sooja ja südamliku ajaga, siis tegelikult meie vanaemad ja vanaisad on tulnud väga keerulistest aegadest läbi ja Saaremal võisid need ajad isegi teatud mõttes kulmineeruda näiteks sõrulaste deporteerimisest ei olnud mina üldse mitte midagi mandri inimesena enne kuulnud, kui ma nüüd selle teemaga kokku puutusin. Need olid nii keerulised ajad ja ometi nendest kõikidest on inimesed läbi tulnud.
Nii on, jah. Ja noh, kui võrrelda praegu neid meie aegu ja meie raskusi, siis ütleme, meil on võib-olla mõned asjad noh, vaimselt praegu raskemad, see, mis maailmas toimub. Ja seda enam me peaks nagu mõtlema selle peale, et mis on enne meid olnud ja mis meil praegu on ikkagi ka hästi. Et me ikka paljude asjade pärast oma igapäeva elus ei pea niimoodi muretsema ja meil ei ole niisugust nagu kirvest nagu peakohal, kui koledasti öelda, et jah.
Mulle väga meeldis Saarte hääles Tõnis Kipperi lugu sinu kodust. Muidugi oli tore neid pilte vaadata, oleks otsa kui ise külas käinud, aga Tõnis ütles seal sedasi, et toad on suhteliselt madalad ja kuigi elu on tiiule näidanud ka kõrgeid saale ja suuri tubasid, on kodu ikka see kõige armsam ja tähtsam. Ja sina ütled selle peale, et isa ütles ikka, et see on nii madal maja, et siin saab ainult magada ja lesta kala süüa.
Täpselt nii on.
See saarlaste huumor ja ütlemised on asi, millega mandri inimesel lihtsalt noh, tuleb harjuda ja see kõik on kuidagi nii hea, autentne ja muhe. Aga sa toonitad ka seda, et see vaikus, mis on nii oluline, et see elu siin on nagu paradiis ja seda siis selle koduloo kokku võtsid. Saarlane ütleb Moo Saaremaa. Selline ajakirja on ka olnud, vist praegu seda niisugusel moel ei ilmu. Mis teeb sellest saarest juurtega saarlase jaoks selle Moo Saaremaa ja mis peaks siin võib-olla veel olema selleks, et need inimesed, kes siit ikkagi lähevad olude sunnil parematele marja- või karjamaatele, et nad ei läheks? Mitte ainult, et tuleks tagasi, vaid nad ei peaks minema.
No, aga maailm on ju ahvatlusi täis. Kui mina siit läksin 70. aastal, ega ma ka ei kujutanud, et ma ei tule tagasi. Et ma ei tule Kuressaare haiglasse tööle. Aga elu läks teisiti, abiellusin, sain töö, nii see läks. Ja nüüd ma olen tagasi ja ma arvan, et ma ei ole ju mitte ainuke ja Saaremaale ikkagi, kui me lehti loeme ja vaatame televiisorit, siis on neid, kes ei ole üldse saarlase juurega või on väga kaugelt, leiavad ka selle koha üles. Aga selge on ka see, et kui sul on kodu, kuhu tulla, kui sul on amet, mida sa saad pidada, siis on sul nagu perspektiivi tulla siia ju palju rohkem. Aga praegu miks on ka neid, kes tulevad siia, lähevad ära selle pärast, et nad ei leia endale tööd. Ja ma olen aru saanud, et kõige keerulisem on leida tööd meestel. Ka niisugused, kellel on kas mingi tehniline haridus või noh, ma olen jutuajamist juures olnud, kus tuleksid naised kas või haiglasse tööle või mingisuguseid, noh, haritud inimesed, aga abikasadel ei ole tööd.
Tiiu, aga see on ka ajalostuttav, et mehed käisid mandril ehitamas ja naised.
Kraali kaevamas.
Ja, no, ärme võrda neid töid, aga et ajas on olnud sama olukord, kus meestel pole olnud nagu siin tööd, on tulnud kusagil mujal käia.
Jah, ja naised olid lastega kodus. Nii me oleme elanud, aga muidugi ma ei tea viimased Saaremaa valla elanike arvu numbreid, aga mu viimased mälestused on ikka 32 000 millegagi. Loodan, et see ei ole nüüd väga vähenenud. Mina olen 2000. aastast igatahes Saaremaa valla ja Kuressaare elanik.
No meie oleme ka kohalikud maksumaksjad nüüd juba aasta, terve esimene aasta ei saanud me sellega kuidagi toime ja maksime mutku praamil kallist maksu ja nüüd nii odav on kohaliku inimesena sõita, et meie...
Aga see on ju normaalne.
See on väga
Tallinnas
normaalne.
Tallinnas Tartusse sõitis ei küsi keegi sugest raha.
See on väga normaalne. Aga kas siis on mingi võluvits, et see Moo Saaremaa võiks olla jätkuvalt armas nende inimeste jaoks, kes siin on sündinud ja kasvanud ja võib-olla võetakse ka selliseid vastu, nagu mina siin mandri massakana olen?
Noh, ma arvan, et kellel on see tõmme, see sellel on, ega seda ei saa kuidagi peale sundida ega inimest ära rääkida. Jah, eks ma olen ka ju siin põhimõtteliselt üksinda, sest et mu teine abikaas on hoopiski Võrumaalt pärit ja ega sa sealt Võrumaa metsast mere äärde ikka eriti meesterahvast ju väga ei vea. Noh, nüüd lähen ükseks isiklikuks, aga elukorraldus on juba selline ja me oleme harjunud, meil on Tallinnas ka kodu ja niimoodi me elame ja ütlen ka seda, et mõnikord on see päris üksi olemine väga, väga hea.
On vaikus ja rahu ja
oled selles vanuses, et mingid ahvatlusi ja vallatusi sind ka ei ähvarda, nii et oled oma kodus, võtad auto, käid, sõidad, jalutad mere ääres, seenemetsas suvel päevitamas, ujumas. No mis sa ing veel tahad? Et tulge Saaremale kõik.
Jah, kohe varsti on suvi ja rahvast on varsti linn täis ja praamid koormatud, aga talvel ilusa lumise ilmaga võime siin jalutada, meid ei ole sugugi nii palju ja ei sega üks. Me alustasime meditsiinist ja võibolla nüüd mõeldes selle peale, et kuidas neid töökohti ikkagi tekitada ja mis moodi inimesed saaksid siin olla, toimelda perekonnana. Sa oled otsapidi seotud jätkuvalt Kuressaare haiglaga ja siin on avatud arstide toetuste taotlusvoor, et siis medikute puudust leevendada ja alates 3. märtsis saavad eri arstid, perearstid ja hambaravi arstid taotleda toetust ja tingimuseks on siis, et pärast 5 aastat tuleb Saaremaal tööd teha, et mõeldakse siiski välja mõningaid hoopasid selleks, et inimesi võiks Saaremaale tulla.
Jah, minu meelest on see väga, väga tere tulnud asi ja niimoodi on ju arste ka tulnud, aga sealt on ka teine kord välja tulnud see sama, et arst, kes ei ole arstiga abielus, jääb sellepärast võibolla tulemata, et ta abikaasa ei saa siin omale oma hariduse ja huvide kohast tööd. Aga Kuressaare haiglal läheb päris hästi, ma julgen arvata niimoodi, et aga me peame siin arvestama ka mõnede niisuguste riiklike piirangutega, küll on ju laineid löönud see, et meil ei või panna neid südamepatareisid ja asju, siis ühest küljest täiesti arusaadav see pahameel, teisest küljest on ikkagi ka see, et on asju, mille tegemiseks peab olema teatud koormus inimesel, et ta käeline tegevus ja muud asjad. Ja ka on ju kunagi paika pandud aastaid tagasi, et mis tasemel haiglas, mis asju tohib teha. Minu mõelest on suurepärane, et see onkoloogiliste haigete vähiravi, keemiaravi kuure on võimalik siin teha, see on samm edasi. Noh, väiksed takistused ikka niimoodi mitme haiglaga kombineeritult teenust pakkuda on keeruline, aga küllab need asjad on ka ületatavad. Et mina olen lootusrikas, nüüd on uue korpuse planeerimine ja tuleb veel üks lisaosa ja minu mõelest, kui säilitada see saarlasele omane rõõmus meel ja huumor, küll me siis need väiksed kitsaskohad ka suudame. Kui mitte lahendada, siis neid natuke kergemalt võtta.
Veel kord, Tiiu, palju õnne sulle selle vapimärgi puhul. See on tunnustus, aga ka aasta tegu, see on vist samamoodi paljude jaoks aga rõõmustav, et väikese väina elektriliin on nüüd maha võetud ja lindudel on rahulik seal nüüd üle lennata. Ja muidugi see piiskopi linna Eestima kaardile tagasi tulek, see siis tõi nüüd aasta inimeseks kirikupetanti topplaane ja nii nagu sinu puhul me räägime vapimärgist, oli siiski veel ka mitu teenete märki, tunnustatakse 4 inimest ja 2 neist siis Tõnu Veldret ja Siiri Rannamaad, et need on tuttavad nimed, teine nendes ka vähiga seotud tegevuse eest.
Vähiühingu eest vedaja.
Ja et Saare vald tunnustab oma inimesi ja inimesed armastavad seda saart ka. Kui me tänas päeva ehk et seda vabariigi aastapäeva silmas peame, siis see on vaba päev, inimestel on pidupäev, saab teha, mida ing ihaldab, loodetavasti ollakse linnaväljakul ka rohkesti koos, ei peljata külma ja pärast siis see oikumeeniline jumalateenistus Laurentiuse kirikus. Tiiu, kuidas sina neid vabariigi aastapäevi muidu pead, kui ei ole vaja minna vastuvõtule või mis sugune see vabariigi aastapäev on?
Vastuvõtul olen mina käinud 2 korda, 3. kord jäi ära sellepärast, et me olime Lääne-Harjumaal lumevangis. Lumi oli põhimõtteliselt nabani ja lihtsalt oli võimatu autoga välja pääseda, aga tühjasest. Ma olen olnud kodune suhteliselt, ütleksin ma ausalt. Ja siin vallas tegutsedes olid muidugi ametialased kohustused ja riigikogu ajal ka. Aga ma arvan, et see on pidu meie südames enne kõike.
Mida me soovime tänasel päeval kuulajatele?
Rõõmu, rahu, tervist.
Rõõmu, rahu ja tervist. Aitäh, Tiiu Aro! Ja nii nagu alguses jutt oli, siin Kuressaares mikrofoni ees said kokku ajasid juttu kaks endist tartlast. Tiiu Aro ja mina olen Mare Vihlak. Tore, et olite koos meiega ja ilusad pidupäevad kõikidele.
Aitäh!
See maa pole üldsegi suur ja see maa ei ole üldsegi kõrge ja sellel maa tihti jäine on tuur, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja sellel maa Ma on mulle kasvanud hinge. See maa siin nii kõrged on puud. Ja see maa, tema teed pole sirged. Ja sellel maa siin nii äine on tuul, kuid see maa kasvanud hinge ja sellel maa siin jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ta tuutes ja tormis on loomise lugu See maa ei ole üldsegi kõrge ja sellel maa tihti jäine on kuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja sellel maa siin nii jäine on kuul, kuid see maa kasvanud hinge ta tuutes ja tormis on loomisel lugu ta kinnisel pinnal on peidus muud ta väikese paiste on kasvanud on sirgume sugu ei murrame meed ei torme ka põhu kasvanud hinge see maa on mulle sündinud hinge
Naiste jutud